Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Iosif Berge.
Tatăl din ceruri, binecuvântă biserica aceasta, binecuvântă acest timp de părtășie. Doamne, știm că ești aici și ne bazăm pe cuvântul Tău. Doamne, nu merităm să fii aici, dar Te chemăm. Cu milință, Doamne, cercetează. Binecuvântă mesajul acesta. Binecuvântă, Doamne, ascultătorii, frații, surorile, prietenii, tinerii, copiii. Vrem, Doamne, să ne dai tuturor inimi deschise și un duc de ascultare. Amin. Amin. În general, la evangelizare, le predicăm la oameni să se pocăiască. Uităm, de fapt, uneori, frați și surori, că și noi mai avem nevoie de pocăință. Prin urmare, în seara aceasta, aș vrea să vorbesc despre pocăință și să vă chem la pocăință pe toți cei care sunteți pocăiți și să ne pocăim mai mult. Și Domnul să ne binecuvânteze. Mesajul biblic din seara aceasta, din pasajul citit, va fi despre pocăință. Subiectul însă, legat de pocăință, îl voi anunța puțin mai târziu. Puțin mai târziu. Cineva spunea despre viața aceasta noastră, că o viață, frați și surori, stimați ascultători, prieteni, prietene, tineri și tinere, nu are valoare decât în măsura în care viața respectivă are impact în cei din jur. Repet, o viață nu are importanță numai dacă ea are impact în viața celorlalți. Același lucru l-aș putea spune despre pocăință. Pocăința e frumoasă, dar nu are valoare dacă pocăința nu are impact în viața celorlalți. Amin, frați și surori? Deci, o întrebare care se ridică chiar la început este: viața mea de pocăință, viața noastră de pocăință, frați și surori, are impact în viața celorlalți? Nu cumva noi suntem doar pocăiți nominali, adică cu numele? Nu cumva uneori doar ne lăudăm cu Domnul, aceasta pentru a ne liniști, probabil uneori, conștiința? Este frumos să te lauzi cu Domnul și chiar Biblia ne îndeamnă să ne lăudăm cu Domnul. Cine se laudă, să se laude că îl cunoaște pe Domnul. Dar a te lăuda cu Dumnezeu nu e suficient. Pentru că Ioan vine și spune, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, e mincinos. Mulți, spunea un poet într-un vers al unei poezii, se laudă cu Domnul și cu harul vieții noi. Însă, Domnul oare poate să se laude cu noi? Ce ziceți dumneavoastră aici la Livada? Ce zicem noi? Ce zice cel care ascultă în această seară, fie bărbat, femeie, tânăr, tânără, care are capacitatea să înțeleagă ce-i pocăința? Se poate lăuda Dumnezeu cu noi? Așadar, seriile acestea, în mod special, le avem pentru a chema oamenii la pocăință. Însă, frați și surori, m-am întrebat cu ce drept am spune noi altora să se pocăiască dacă noi nu avem o pocăință autentică. Probabil că în mintea dumneavoastră se ridică tot felul de întrebări. Aș ști eu ceva despre dumneavoastră în seara aceasta? De aduc un astfel de mesaj aparent dur? Vreau să vă spun că nu știu absolut nimic, sunt pentru prima dată la Livada, dar sunt convins că cel care este prezent aici mă cunoaște pe mine și ne cunoaște pe toți. Amin. Despre acest Dumnezeu David spune: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos, știi când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul. Știi când umblu, când mă culc și cunoști toate căile mele. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl știi, nu puțin, totul. Tu mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte, îți pui mâna peste mine. O ființă atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot înțelege. David vorbea despre Dumnezeu care îl cunoștea. Dumnezeul care ne cunoaște e aici în seara aceasta. Amin. Dumnezeul care ne știe pe fiecare și ne cunoaște gândurile, faptele, atitudinile, este aici. Binecuvântat să fie Domnul. Revin din nou, cu ce drept am spune altora să se pocăiască dacă noi nu suntem pocăiți? În pasajul acesta biblic, Biblia spune că atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, le-a zis: un neam viclean și prea corvar, felul acesta Iisus adresat acelor oameni, cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului lui Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Vreți să aminte despre Iona? Nu el este obiectul și subiectul mesajului din seara aceasta, doar o paranteză. Înainte ca cei din Ninive să se pocăiască, în urma mesajului pe care Dumnezeu vrea să-l transmită celor din Ninive, Iona a avut nevoie de pocăință. Dacă noi așteptăm și dorim ca lumea să se pocăiască, în primul rând, trebuie să ne pocăim noi mai bine. Amin, frate și soror? Vedeți, trăim într-o lume în care sunt atâtea lucruri pe care eu le-aș numi în seara aceasta la mâna a doua, contrafăcute. Îmi spunea cineva într-o zi, mergeam pe autostrada București, Pitești și pentru că se lucra pe autostradă, a venit la mine un tinerel și a zis: nu vrei să cumperi ceva, domniță? Și am o cameră de luat vederi, era Sony, așa scria pe ea, zice: costă atâta, dar eu ți-o dau ieftin. Și zice, pentru că eram grăbită, deja venise culoarea verde, zice, hai să profit de ocazie, am luat-o. Ei, după ce am parcurs puțin cu mașina, am desfăcut cutia și mi-am dat seama că e o cameră de luat vederi de jucărie, doar pentru copii. Și a dat bani destul de mulți pe o cameră de luat vederi de jucărie. Vedeți? Lucruri contrafăcute. Astăzi asistăm la atâtea lucruri contrafăcute. Aparatură contrafăcută. Asistăm la haine contrafăcute. Asistăm la încălțăminte contrafăcute. Pentru cei care fumează, noi nu fumăm, țigări contrafăcute, băutură contrafăcută și așa mai departe. Nu știu însă câți v-ați întrebat sau v-ați pus întrebarea dacă există și pocăință contrafăcută. Din păcate, frați și surori, gândul pe care vreau să vi-l aduc în seara aceasta se leagă de acest aspect. Mesajul Bibliei pe care vreau să vi-l aduc în numele Domnului în seara aceasta l-am intitulat Pericolele semipocăinței. Repet, pocăința este frumoasă, dacă o ții așa cum trebuie. Noi cântăm o cântare, pocăința este calea care duce unde? În veșnicie. Semipocăința nu te duce numai în iad. Pocăința e calea care duce la Dumnezeu. Pocăința nu este o joacă. Pocăința nu este o glumă, pentru că Dumnezeu nu este o glumă, Dumnezeu nu este o joacă. Pocăința este importantă, pocăința n-am inventat-o noi. Ideea de pocăință, în primul rând, o găsim în Vechiul Testament. Îl vedem pe Isaia, îl vedem pe Iov, care spune: mă pocăiesc în sac și în cenușă. Urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Și mi-e frică, tu ești sfânt și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Aceasta este, ar trebui să fie imaginea și perspectiva și sentimentul fiecărui om care la un moment dat se întâlnește cu Dumnezeu, cu Cel Sfânt, Sfânt, Sfânt. Când Isaia l-a văzut pe Domnul Nanu Morți, împăratul Iosia, dacă până în capitolul 6 îi acuza pe cei din vremea lui că sunt păcătoși, că sunt așa și într-un fel sau în altul, când îl vede pe Dumnezeu în templul lui și Isaia spune, polele mantiei lui umpleau templul. Am văzut serafimii care aveau 6 aripi, cu 2 își acopereau față, cu 2 picioare, cu 2 zburau și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și atunci Isaia a spus, vai de mine, mă pocăiesc. Sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și nu poți să ai perspectiva faptului că ești păcătos de când atunci când te uiți la Dumnezeu. Când ne uităm unii la alții, putem fi ispiriți să spunem, da, sunt mai bun decât el. Când ne uităm la cei din jur, s-ar putea să spunem, da, ei fac rele mai mult. Dar când venim în casa lui Dumnezeu și când îl simțim pe Dumnezeu și îl vedem pe Dumnezeu aici, trebuie să recunoaștem toți că suntem păcătoși și avem nevoie de pocăință. Amin? Iată ideea de pocăință o găsim în Vechiul Testament. Nu doar Isaia, nu doar Iov, nu doar Ieremia sau alții. Îl vedem pe Ioan Botezătorul care a predicat pocăința și a propovăduit botezul pocăinței. Când au venit la el preoții, farisei, cărturari, țineți minte ce le-a spus Ioan? Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrednice. Nu doar cei din Vechiul Testament, nu doar Ioan, Iisus Hristos a predicat pocăință. El când și-a început lucrarea, a început-o astfel. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acesta a fost mesajul Domnului Iisus Hristos. Mesajul ucenicilor, apostolilor, în ziua cinzecimii. După ce Duhul Sfânt s-a pogorât peste cei 120 adunați acolo, la Ierusalim, când oamenii au fost străpuși în inimă de predica lui Petru, au întrebat, fraților, ce să facem? Și Petru le-a spus, pocăiți-vă. Vreau să vă spun că mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, cei din mileniul 3, nu este altul, ci este pocăiți-vă. Amin? Dumnezeu ne cheamă la pocăință. În Fapte, capitolul 17, versetul 30, Biblia spune că Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Să se pocăiască. Fie ca Domnul în seara aceasta să ne ajute să ne pocăim. Fie ca Domnul în seara aceasta, în lumina mesajului pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, să ne ajute să ne cercetăm. Și dacă ne dăm seama că pocăința noastră, viața noastră de pocăință, nu este una autentică, să spunem ce a spus David în Psalmul 139, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Fie ca Domnul să ne cerceteze în seara aceasta. Iată la Iisus Hristos au venit niște farisei și a spus, vrem să vedem un semn. Dacă tu pretinzi că ești Fiul lui Dumnezeu, dacă tu pretinzi că ești ceea ce spui că ești, arată-ne un semn. Și Iisus Hristos le vorbește despre un semn care urma să se întâmple. Apoi, aproape ciudat, Iisus Hristos parcă schimbă subiectul conversației sau subiectul răspunsului pe care ei s-așteptau să-l primească de la Domnul. Începând cu versetul 41, Iisus a spus acestor oameni, bărbați din Ninive, se vor scola alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi. Pentru că ei s-au pocăit la predica lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Amin? Apoi spune, împărăteasă de la miază zi se va scola alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi. Pentru că a venit de la marginile pământului să audă înțelepciunea lui Solomon, un împărat, și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Acesta este cine? Parcă ar fi primarul, așa spuneți de aici. Iisus Hristos. Amin? Mai mare decât Iona, mai mare decât Solomon, mai mare decât oricine, este Iisus Hristos. Și El este aici în seara aceasta. Și Domnul schimbă din nou subiectul, aparent, vom vedea noi. Iată ce spune Domnul. Du-l necurat când ai ieșit afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dignă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește golă, măturată, împodobită. Se întoarce, pleacă din nou. Se duce ea cu el alte 7 duhuri, mai rele decât el intră în casa aceea. Și uitați-vă la concluzia Domnului și de aici voi porni efectiv cu subiectul și cu mesajul din seara aceasta. Iisus a spus, tot așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Tot așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Ce ar vrea să înțelegem noi în seara aceasta? Că Iisus Hristos compara acest neam de oameni cu un om pe care el îl prezintă aici, din care iese Duhul necurat, în care Duhul necurat vine, din care iese și când vine, vine cu 7 demoni. Iisus Hristos compara acest neam cu omul acesta, un neam care se laudă că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar nu îl cunoaște. Țineți minte faptul că într-o zi Iisus Hristos stă de vorbă cu cărturarii și farisei și el le spune că este înainte de Avram. Și ei sunt contrariați, tu nici măcar ai 30 de ani și spui că ești înainte de Avram, noi suntem sămânța lui Avram. Și Iisus Hristos le spune, dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar voi căutați să mă ucideți. Dacă ați fi fiul lui Avram, le spune Domnul, voi ați face faptele lui. Iată un neam necredincios, un neam viclean, un neam prea curvar, pornit la rău, care avea pretenție că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar ei nu îl cunoșteau. Pretenție că ei cunosc pocăința, dar ei nu trăiau pocăință. De aceea mesajul Bibliei în seara aceasta l-am intitulat Pericolele semipocăinței. În primul rând, privind la acest om pe care Dumnezeu îl compară cu neamul acela viclean, aș vrea să vedem 3 aparențe pozitive ale semipocăinței. 3 aparențe pozitive ale semipocăinței. Aparențe pozitive ale semipocăinței. Uitați ce spune pasajul biblic. Duhul necurat când a ieșit din om. Știți ce aș vrea să înțelegi în seara aceasta aici? Mă repet, Iisus Hristos compară neamul acesta de oameni prea curvar, care pretinde că l-are pe Dumnezeu și nu l-avea, că îl cunoaște și nu îl cunoșteau, că ei cunosc și trăiesc pocăință, dar ei nu trăiau, cu un om din care un duh necurat iese afară. Cu un om din care un duh necurat iese afară. Când duhul necurat iese, este foarte important să privim la aspectul acesta, la formularea pe care Domnul Iisus Hristos o folosește aici. Nu spune când duhul necurat este scos afară, ci când el iese. Prima aparență a semipocăinței este aparentă eliberare. Aparentă eliberare. Repet, nu spune că Duhul necurat a ieșit din viața acelui om. A fost alungat din viața acelui om și a ieșit el de la sine. Un om care are o semipocăință în viața lui și nu are o pocăință autentică, în primul rând are o aparentă eliberare. Ce înseamnă aceasta? Vreau să vă spun că tot mai des în cercurile creștine astăzi, în predicarea cuvântului, unii își permit să facă următoarea greșeală. De a spune că Hristos este Salvator, cât și Domn. Repet, unii pot face următoarea greșeală atunci când predică că Iisus Hristos este Salvator, cât și Domn. Adică, Iisus Hristos poate fi Salvator fără a domni în viața cuiva. Vreau să vă spun că această afirmație este una falsă. În Romanii, capitolul 10, versetul 9, Pavel spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și crezi în El, atunci ești mântuit. Hristos nu poate fi Salvator dacă nu este Domnul vieții noastre. Prima aparență a semipocăinței este aparentă eliberare. Duhul necurat a ieșit. Aceasta înseamnă formalism religios. Duhul necurat a ieșit afară din om, aparentă eliberare. Vom vedea noi undeva în seara aceasta, pe la mijlocul mesajului, de unde știm noi că acest neam a avut o aparentă eliberare și nu o eliberare autentică. Aș pune întrebare în seara aceasta, am avut noi o eliberare autentică în viața noastră? Și ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 5? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Și iată că toate sunt noi. E adevărat versetul acesta? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus și iată că toate sunt noi. Deci, ca să revin la ideea aceasta de Salvator și Domn, sunt oameni care spun astăzi, Hristos este Salvatorul meu. Eu îl am pe Hristos. Dar întrebarea se pune, este Dumnezeu Domnul vieții noastre? Sau întrebarea se pune, Hristos ne are pe noi? Atunci când Hristos este Domnul vieții noastre, frați și surori, stimați tineri și tinere, noi nu mai facem ce vrem noi. Amin? Când Hristos este Domnul vieții noastre, noi nu mai mergem unde vrem noi să mergem. Noi nu ne mai împrietenim cu cine vrem noi să ne împrietenim. Când Hristos este Domnul vieții noastre, nu putem și la biserică și la bir. Nu putem și la casa Domnului și în altă parte și la masa Domnului și la masa demonilor. Dacă El este Domnul vieții noastre. Dacă în seara aceasta este cineva aici care n-a experimentat o eliberare autentică, îl rog pe Iisus Hristos să le libereze. El poate elibera. Noi cântăm cântarea aceea care sună astfel, El poate, El poate, eu știu că Domnul poate. El poate. El a eliberat atunci, eliberează și astăzi și eliberează oricând, pentru că are putere. Amen. Eliberează. Mi-aduc aminte de un pasaj în Scriptură când Iisus Hristos ajunge în ținutul gadarenilor. El le spune ucenicilor să treacă de partea cealaltă, acolo, la mal, pe malul mării, în întâmpină, un demonizat, care atunci când îl vede pe Iisus Hristos strigă, Iisuse, Fiul lui David, ce avem noi de-a face cu tine? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme și Iisus Hristos îl întreabă, care ți este numele? Și îl spune, legiune, pentru că suntem mulți. O legiune în armata romană număra în jur de 6.000 de soldați. În omul acela erau 6.000 de demoni. Înaintea lui Iisus Hristos au tremurat. Au fost nevoiți să părăsească omul acela, trupul acel. Pentru că Iisus Hristos poate elibera. Amin? Iisus Hristos poate să elibereze pe un om. Nu pe jumătate, când El eliberează. Când cineva este în Hristos, acel cineva este o făptură nouă. Deci, prima aparență a semipocăinței, aparență pozitivă, este această aparentă eliberare. Duhul necurat a ieșit afară din om. A ieșit. Țineți minte expresia aceasta. N-a fost alungat. Repet, Iisus Hristos compara acel neam de oameni prea curvar, ticălos, cu un om din care este un duh necurat. Prima aparență este aparentă eliberare. În al doilea rând, a doua aparență a semipocăinței, aparență pozitivă, este aparentă curățire. Spune că Duhul necurat iese afară din om, umblă prin locuri pustii, căutând odihnă, n-o găsește, apoi zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. A doua aparență a semipocăinței, aparență pozitivă, este aceasta, aparentă curățire. Aparentă curățire. Și ce se întâmplă atunci când oamenii vin la pocăință? Ei cred că trebuie să renunțe la ceva. Unii renunță la alcool, alții renunță la tutun, alții renunță la înjurături, alții renunță la a spune lucruri mizerabile. Unii renunță la ceva, alții la altceva. Dar o curățire autentică este atunci când cineva renunță la tot, nu la ceva. Amen? La tot, nu la ceva. Fratele Gagea de la Călan mi-a spus o întâmplare care probabil o să vă facă puțin să zâmbiți. Ce odată cineva a venit la botez și a fost botezat. Și botezul a avut loc undeva la o apă curgătoare. Și înainte să îl mărturisească pe acest candidat, păstorul a observat pe deasupra apei un chiștoc de țigară. Și zice, frate, zice, al tău, păstorul. Și al Doamne ferește, zice, ale mele sunt aici, în buzunar. Nu erau ale lui. Ale lui erau în buzunar. Aparentă curățire. Aparentă curățire. Știți că lumea în care noi trăim astăzi minimalizează păcatul? Știți că avem tendința să minimalizăm păcatul? Să nu mai spunem la rău, rău și la bine, bine? Știți că sunt biserici în lumea astăzi care minimalizează păcatul? Care spun, veniți la Hristos, puteți fi salvați. Dar când Hristos intră în viața cuiva, El pe acel om îl eliberează. El în viața acelui om face curățire totală. Amin? Face curățire totală. Nu aparentă curățire. Nu să renunțăm la ceva. Un adevărat ucenic, de dragul lui Hristos, ca să poată fi un ucenic autentic, trebuie să renunțe la tot ce are. Amin? Întrebarea pe care vreau să o pun în seara aceasta este, am renunțat noi la tot răul din trecutul nostru? Este vorbirea noastră dreasă cu sare întotdeauna? Este mintea noastră curată întotdeauna? Iubim noi pe frații noștri chiar atunci când ne greșesc? Biblia spune, dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată așteptați? Și păcătoșii fac la fel. Dacă binecuvântați doar pe cei care vă binecuvântă, ce lucru neobișnuit faceți? Dimpotrivă, voi binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor care vă fac rău. Oare facem noi lucrul acesta? Facem noi lucrul acesta? Am renunțat noi la tot ce este în viața noastră? Nu știu care este lucrul acela la care trebuie să renunț. Însă o pocăință autentică înseamnă curățire totală. Amin? Mi-aduc aminte de un alt exemplu. Să vedeți cum lumea în care noi trăim astăzi minimalizează păcatul. Se spune că doi prieteni s-au întâlnit, unul din America a venit la prietenul lui în Franța și francezul a așteptat acasă cu vinul pe masă. Cu vinul pe masă. Ambii erau creștini, creștini. Când a văzut americanul pe prietenul lui din Franța cu vinul pe masă, și-a scăpat țigara din gură. S-a speriat. Și, domne, tu bei? Ăsta era gata să scape paharul cu vin din mână. Și, dar tu fumezi? Și acum a avut loc acolo o discuție teologică. Ce noi știm că e păcat să beți sau să bem. Francezii au spus, noi știm că e păcat să fumăm. În final, au dat mâna și au spus, problema este diferența de cultură. Nu mai e niciun păcat. Aceasta înseamnă aparentă curățire. Aparentă curățire. A doua aparență a semipocăinței este aparentă curățire. Întreb eu în seara aceasta, în viața ta există curățire totală? În viața mea există curățire totală? Nu cumva sunt aspecte în viața noastră în care n-am făcut ordine? Nu cumva sunt domenii în viața noastră în care Hristos nu este Domn? Doamne, domnește Tu în viața noastră. Curățește-ne și vom fi curați. Spală-ne și vom fi spălați. Sângele Tău are putere să ne curățească. Doamne, ajută-ne la aceasta. Există o altă aparență pozitivă, rețineți, pozitivă a semnii pocăinței. Nu doar aparentă eliberare, nu doar aparentă curățire, ci aparentă împodobire. Dumnezeu, când vine în casa lui, o găsește goală, măturată și împodobită. Împodobit. Ce înseamnă aparentă împodobire? Cineva poate să vină la biserică și spune, da, m-am pocăit, și începe să se împodobească și pune pește pe mașină. Nu, aceasta înseamnă pocăință. Nu înseamnă pocăință nici măcar să porți batic. Este bine să-l porți. Este bine și așa citim în Scripturi. Dar nu neapărat aceasta înseamnă pocăință. Unii încearcă să cosmetizeze viața lor. Încearcă să arate bine pe din afară. Dar Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochii. Dumnezeu se uită la inimă. Amin. Noi avem nevoie nu de împodobire pe din afară, avem nevoie de schimbare lăuntrică în primul rând. Și Domnul să ne binecuvânteze în direcția aceasta. Am auzit ceva din istoria unui mare om pe nume Augustin. Augustin a fost un om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Trăia în plăceri. Augustin era un om care a dus o viață mizerabilă, o viață ușoară. Undeva spre finalul vieții lui l-a întâlnit pe Domnul. L-a întâlnit pe Domnul. Într-o zi, pentru că el cunoscuse multe femei de aceeași factură pe care el a avut-o în trecut, s-a dus pe o stradă și când a văzut o femeie, a strigat rostindu-i numele: Augustine! Augustine! Și el s-a făcut că n-aude. Și a început să strige mai tare: Augustine! Augustine! Eu sunt! Nu mă mai știi? Și în momentul acela Augustine a spus: tu ești, dar eu nu mai sunt același. Pentru că atunci când cineva este în Hristos, e făptură nouă. Are eliberare autentică, are curățire autentică și are împodobire autentică. În primul rând, pe dinăuntru. Amin? În Psalmul 110, David spune: poporul tău este plin de înflăcărare când îți adună oștiri cu podoabe sfint. Ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca rol, cu podoabe sfint. Este important să venim frumos îmbrăcați în casa Domnului. Este important să venim spălați în casa lui Dumnezeu. Dar în primul rând avem nevoie de podoabe sfinte. Amin? Iată trei aparențe pozitive ale semii pocăinței. Spuneam că subiectul în seara aceasta este pericolele semii pocăinței. Vom vedea în această seară că există un pericol care se manifestă din nou după o anumită perioadă. Știți care este pericolul acesta? De fapt, sunt două pericole. Duhul necurat zice: mă voi întoarce în casa mea. Spuneam că vom primi răspuns în seara aceasta de unde știm noi, de unde știu că neamul acesta, că omul acesta n-a avut o pocăință autentică, o eliberare autentică. Duhul necurat zice: mă voi întoarce în casa mea. Știți care este lucrul pe care eu îl deduc de aici? Este că omul acesta, este că neamul acesta era proprietatea celui rău. Pentru că diavolul spune: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. De unde știu că în viața acestui om a fost o aparentă eliberare, aparentă curățire, aparentă împodobire? Pentru că Duhul necurat se întoarce în casa lui. Am o întrebare la care trebuie să dați un răspuns corect. Când cineva devine proprietatea lui Dumnezeu, frați și surori, are diavolul acces în viața aceea? Are sau nu are? Nu are. De ce? Pentru că ce este în noi este mai tare decât ce este în lume. Amin? Noi suntem templul lui Dumnezeu, noi suntem templul Duhului Sfânt. Ce este în noi e mai tare decât ce este în lume. Du-ne cu las, spune-mă, voi întoarce în casa mea. De unde am ieșit? Revin și repet întrebarea. De unde știu că acest neam n-a avut o cunoaștere autentică a lui Dumnezeu, o pocăință autentică și o semipocăință? Este prin această expresie a diavolului. Mă voi întoarce în casa mea. Și noi știm și ați confirmat în seara aceasta că atunci când un om devine proprietatea lui Dumnezeu, când în viața cuiva domnește Hristos, diavolul nu are acces acolo. Amin? Mărit să fie Domnul. Întrebarea pe care vreau să pun în seara aceasta aici este următoarea. A cui este casa ta? A cui este casa ta? Este casa ta casa lui Hristos? Mă duc cu gândul puțin în Vechiul Testament. Pe vremea lui Elisei a venit la Elisei o femeie care avea doi copii. Soțul îi murise și a venit și a spus: auzi, Elisei, fă ceva pentru mine. Iată, soțul mi-a murit, s-a îndatorat, n-a apucat să plătească datoria și nici eu n-am cu ce-o plăti. Pentru că n-am cu ce plăti datoria, datornicul vine și mă bate la cap. Dacă nu plătesc datoria, îmi ia cei doi fii pe care i-am. Fă ceva pentru mine, a spus femeia aceasta lui Elisei. Când a auzit Elisei problema acestei femei, i-a pus următoarea întrebare. Spune-mi, ce pot să fac pentru tine? Dar ca să fac ceva pentru tine, Elisei a întrebat-o, ce ai acasă? La întrebarea pe care am adresat-o puțin înainte, a cui este casa ta? Revin cu o altă întrebare alăturată. Ce ai în casa ta? Ce prieteni duci în casa ta? Ce lucruri duci în casa ta? La ce te uiți în casa ta? Ce consumi în casa ta? Dacă a ta casă este casa lui Hristos, în casa ta nu duci pe oricine, nu bei ce vrei în casa ta, pentru că a ta casă e casa lui Dumnezeu. Amin. Când m-am căsătorit, una din regulile puse în dreptul casei mele a fost următoarea. Soția a convenit la această regulă. În casa noastră nu bea nimeni niciodată. Nu se consumă alcool deloc. Nici măcar cineva să se simtă bine să poată să facă el lucrul acesta. În casa mea nimeni nu fumează niciodată. Nimeni. Pentru că casa mea trebuie să fie casa Domnului. Amin. Noi trebuie să avem o casă în care să locuiască Dumnezeu, aparte de lumea aceasta. Vă duc cu gândul din nou puțin în Vechiul Testament, când Moise este pe munte, pentru a primi legea, Dumnezeu îl sesizează pe Moise că ceva se întâmplă în tabără. L-au rugat pe Aron să le facă un Dumnezeu care să meargă înaintea lor. Aron a adunat de la ei tot aurul, lucrurile de valoare, le-a băgat în foc și a scos un vițel de aur și a început să danseze în jurul lui și a spus: iată Dumnezeul tău, Israel. Moise coboară de pe munte și când vede starea poporului, starea jalnică, ia tablele legii și le lovește de poala muntelui. În momentul acel Dumnezeu îi spune: auzi, Moise, pentru că poporul acesta m-a necinstit și s-a închinat la idol, eu n-am să mai merg cu voi. Voi nimici poporul acesta. Și Moise a spus: Doamne, decât să nu mergi tu cu noi, mai bine nu ne lăsa să plecăm de aici. Doamne, decât să ștergi numele lor din cartea vieții, mai bine șterge mie numele din cartea vieții. Și ce face Moise în momentul acela? Spune că ia cortul lui, care era în mijlocul celorlalte corturi, și îl scoate afară din tabără. Și merg oamenii la el să fie judecați. Și el numește cortul acela cortul întâlnirii cu Dumnezeu. Fiecare familie prezentă aici, fiecare casă prezentă aici, fiecare familie și casă prezentă aici, să locuiască Dumnezeu. Casa mea să fie casa Lui, familia mea să fie familia Lui. Eu s-am spus într-o împresurare că despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Amin? Iată, există un pericol care se manifestă din nou după anumită perioadă. Duhul necurat spune: mă voi întoarce în casa mea. Repet din nou, este casa ta casa lui Dumnezeu? Fie ca noi să putem să răspundem în seara aceasta, amin, Doamne, așa este. Dacă există o casă aici, care nu e casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să facă din casa aceea casa Lui.
Amin.
Amin, frate și soror. Vreau să vă aduc aminte în seara aceasta lucru pe care ar trebui să-l știți. Că Dumnezeu este interesat de casele noastre, să le mântuiască în totalitate. Când El mântuie pe cineva dintr-o familie, El are în vedere toată casa aceea. Lui Noe a spus, Noe, fă-ți o corabie să intri în ea tu și toată casa ta. Lui Lot i-au spus cei doi îngeri, Lot, pe cine mai aici? Giner, fii și fiice, tu ce ai încetat, te scoate afară. Amin? Corneliu a fost mântuit, el și casa lui. Temnicerul a fost mântuit, el și casa lui. Lidia a fost mântuită, ea și casa ei. Fie ca tu și casa ta să fie Domnului.
Amin?
Iată pericolul, Duhul necurat spune, mă voi întoarce în casa mea. Apoi, există un alt pericol, spune, când vine în casa lui, o găsește golă. Am mai pus următoarea întrebare și revin din nou cu ea. De unde știu eu că viața acestui om n-a fost o viață de pocăință autentică? Pentru că această casă nu era proprietatea lui Dumnezeu, ci a diavolului. În al doilea rând, în această casă, în urma ieșirii diavolului, a fost o casă goală. O casă goală. Voi mai pune încă o întrebare în seara aceasta și trebuie să știți răspunsul la această întrebare. Când Hristos se liberează pe cineva, lasă casa aceea goală? Niciodată. Am să vă citez din Ioan, capitolul 7, versetul 37, începând. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului Iisus, a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, va fi gol, nu? Din inima lui vor curge râuri de apă vii. Eu te întreb în seara aceasta, casa ta este casă plină de Domnul? Simți tu că Hristos este în ființa ta, curge din viața ta, din casa ta, râul de apă vie. Fie ca Domnul să facă, ca aici în Livada, din biserica lui, să curgă râul de apă vie. Fie ca din casa ta, din viața ta, să curgă râul de apă vie. Când Hristos se liberează pe cineva, El nu lasă casa goală, El o umple. Ucenicilor le-a spus, nu vă îndepărtați de Ierusalim. Așteptați făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la părinții voștri. Ioan a botezat cu apă, după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Voi rămâneți în cetate. Când se va pogrăi Duhul Sfânt peste voi, îmi veți fi martor și veți începe să curgeți în Ierusalim, în Iuteia, în Samaria, până marginea pământului și de 2000 de ani. Din acest izvor curge râul de apă vie. De 2000 de ani, din acest izvor care e nesecat, curge viață, curge putere, curge vindecare, curge pocăință. Mări să fie Domnul. Repet, când Hristos se liberează pe cineva, El nu lasă viața aceea goală. Amin, frate și soror? Întrebarea mea, deci, este în seara aceasta, viața ta este goală? Poți să spui în această seară, Doamne, umple-mă? Doamne, umple-mă de putere. Umple-mă de Duh Sfânt. Fă să curgă din viața mea râuri de apă vie. Doamne, mă simt gol. Mă simt, Doamne, secat. Doamne, mă simt fără vlagă. Te-ai spus că cine crede în Tine, din El curge râuri de apă vie. Nu poți să spui că tu crezi în El dacă din tine nu curge râul de apă vie. Doamne, fă să curgă râul de apă vie. Să curgă râul de iertare din noi. Râul de îngăduință din noi. Găduință după voia Domnului. Fie ca din noi să curgă acel râu al dragostei către lumea aceasta. Pentru că Iisus Hristos a spus, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Doamne ajută-ne! Iată pericolul. În primul rând, diavolul se întoarce în casa lui și când se întoarce, o găsește goală. Aceasta e semipocăință. Vreau să vă spun în seara aceasta că la prima vedere, semipocăința aproape că nu deosebește de pocăința autentică. Ca două bagnote, una adevărată, una falsă. Între cele două, la prima vedere, nu se observă nimic, dar sunt aparate speciale. Nu v-ați dus la casa de schimb valutar când dați o bagnotă de 100 de euro? Automat o bagă la un aparat cu unde ultraviolete și ei își dau seama, e falsă sau adevărată? Numai Dumnezeu ne cunoaște pe noi. Cuvântul Lui are menirea să ne cerceteze. Dacă viața noastră de pocăință este una autentică sau una falsă. Să repetăm din nou acele versete pe care David le spunea, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșnicii. Știți poezia scrisă de Costache Ioanit, 7 uși? Unul din versuri, cred că sună felul următor. Intră ca stăpân pe veci, casa mea a ta e toată, schimbă totul cum îți place, fă ce vrei și nu mai pleci. Amin? Poți să spui în seara aceasta? Intră ca stăpân pe veci, casa mea a ta e toată, schimbă totul nu cum îmi place, ci cum îți place. Că nu ne-ar place pocăința cum vrem noi. Dar pocăința nu este cum vrem noi, ci cum vrea El. Schimbă totul cum îți place. Fă ce vrei și nu mai pleci. Fie ca El să rămână cu noi. Fie ca El să domnească în viața noastră. Amin? Am văzut în seara aceasta trei aparențe ale semipocăinței. Aparente eliberare, curățire și împodobire. Am văzut pericolul care se poate manifesta din nou după o anumită perioadă. Duhul necurat se întoarce în proprietatea lui, în casa lui și o găsește goal. Arem să vedem acest pericol ale cărei consecințe grave se văd la urmă. Care sunt de fapt consecințele sau pericolele semipocăinței? Am văzut că Duhul Necurat se întoarce în casa lui și o găsește goală. Dacă doar să-l întoarce în casa lui, am spune, da, de acolo a plecat. Dar Biblia spune, o găsește goală, măturată, împodobită, apoi iese din nou. În viața acestui om este un du-te vino, un vino du-te. Intră diavolul, iese diavolul. Mulțumim Domnului că cei în noi este mai tare decât cei în lume și în noi locuiește Hristos. Și diavolul n-are acces în viața noastră. Dar există acest pericol al cărui consecințe grave se văd la urmă. În primul rând, spune că diavolul iese afară, ia cu el alte 7 duhuri, intră în casa aceea și starea din urma omului este mai rea decât cea din tâi. Știți ce observ eu în viața celor care se joacă cu pocăința? În primul rând, diavolul are acces în viața lor și când se întoarce în viața lor, vine cu alți demoni. Omul acesta devine mai împietrit. N-ați cunoscut oameni de felul acesta? Care să fi încheiat legământ cu Domnul, care să fi venit la biserică un timp, să părăsească biserica și când încerci să stai de vorbă cu ei, nici măcar nu mai pot să audă de Dumnezeu. Împietrire totală. Apoi, împotrivitor, nu doar împietrit, împotrivitor, împotrivitor. Și în final, starea lui ajunge mai rea decât cea din tâi. A spune eu, printr-o logică simplă, dacă cu el ia alți 7 demoni, starea acelui om devine de 7 ori mai gravă decât cea din tâi. De 7 ori mai gravă. Vă aduc aminte că în Scripturi Iisus Hristos a eliberat pe o femeie care a avut în ea 7 demoni. Știți cum a chemat-o pe femeia aceasta? Maria Magdalena. Găsiți că vreodată demonii aceștia au avut acces în viața acestei femei? Niciodată. Pentru că acolo unde Hristos se eliberează, există eliberarea autentică. Unde Hristos mântuie pe cineva, acel om este mântuit. unde Hristos curățește. El acolo face curățire reală. Unde Hristos se liberează, El umple casa ce? El umple. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în sensul acesta. Iată pericolul. Omul devine împietrit, împotrivitor și starea lui ajunge mai rea decât cea din tâi. Mi-aduc aminte, în biserica noastră avem o soră care, o femeie care s-a pocăit. Când s-a căsătorit cu un tânăr care provenea dintr-o familie de creștini pentecostali, aveau speranțe și gând de pocăință, dar el s-a lăsat de pocăință. Bărbatul acestei femei, care actualmente este soră în biserică, și femeia aceasta mi-a spus la botez, am cunoscut-o destul de aproape pe această femeie, pentru că lucra la o secție în Alești împreună cu tatăl meu, la o secție de reparații, încălțăminte. Și printre altele mi-a spus, zice, când ne-am căsătorit și eu am mers la biserică cu soțul meu. Pe urmă n-am mai mers deloc. A început să bea, a început să facă lucruri rele, a început să mă înșele. Băutura l-a distrus, pentru că băutura e cel mai mare criminal din istorie. A ucis mai mulți oameni decât au murit în războaiele lumii. Și omul acesta, dintr-un om care, să zicem că l-a cunoscut pe Dumnezeu, a ajuns un bețiv, un profesionist. A venit într-o seară beat acasă, locuia la etajul 3 sau 4 al unui bloc, a căzut de acolo, de pe balcon, din balcon, căzând din balcon de la etajul 3-4, a fost dus la spital, a fost în comă perioadă, dar deși a rămas în viață și a pierdut auzul pentru tot restul vieții lui. În timpul acesta, una din fetele lor, de fapt o singură fată, s-a întors la Domnul. Printr-un complex de împrejurări, prietene din casa de rugăciune au îndemnat-o, au venit la biserică. Tânăra aceasta s-a pocăit. A început să-i spună tatălui ei în toată perioada aceea când el nu mai auzea, să încerce să explice că ar trebui să se pocăiască. Și îmi spunea această soră, de ce nici măcar nu vrea să audă de pocăință. Era atât de împotrivitor soțul meu. Era atât de împietrit. Când s-a botezat fiica noastră, pe atunci mama ei, sora, despre care vă spun, nu era pocăită, ci a făcut o criză de nervi. Deși Dumnezeu a încercat să-l trezească pe omul acesta. Și-a pierdut auzul, și-a pierdut simțul realității. Nu mai știa ce se întâmplă cu el. Când fiica s-a botezat, s-a întors la Domnul, a făcut o criză de nervi. N-a mai trecut mult timp și a murit. Concluzia acestei femei când mi-a relatat întâmplarea vieții ei a fost următoarea. Soțul meu, pentru că l-a părăsit pe Dumnezeu, a fost de 7 ori mai rău. Groznic de rău. Frați și surori, știți ce vreau să vă spun în seara aceasta? Dumnezeu nu e o glumă. Pocăința nu este o glumă. Cine se joacă cu Dumnezeu, pierde întotdeauna. Cine crede că pocăința este un lucru de apucat, pierde. Consecințele grave se văd la urmă, împietrire, împotrivire de 7 ori mai rău. De 7 ori mai rău. Ce ar fi să spunem în seara aceasta? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșnicie. Frați și surori, stimați prieteni, pocăința este pentru toată lumea. El dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. El poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Amin. Însă, pocăința nu doar că este pentru toată lumea, nu doar că El dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Vreau să vă spun ceva ce probabil știți sau nu știți. Pocăința are o vreme a ei. Știți când Iisus Hristos a intrat în cetate, a plâns pentru Ierusalim și a spus, Ierusalim, Ierusalim, care a ucis pe proroci. De atâtea ori am vrut să te strâng, cum îmi strânge cloșca apoi sub aripile ei, dar Ierusalime, tu n-ai vrut. Pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale, vremea pocăinței tale, casa va fi, și se va lăsa pustie, vei fi călcat în picioare, Ierusalime, vei fi călcat în picioare. Știți că Ierusalimul a fost călcat în picioare? Știți că pentru că ei n-au cunoscut și n-au profitat de vremea pocăinței, vremea de har, încă îi afectează indiferența lor? Uitați-vă la ce conflict e în Orient astăzi. Uitați-vă cum cedează pământ pentru pace, fâșia Gaza, pământ pentru pace. Uitați-vă că n-au siguranță. Există o vreme a pocăinței. Când Dumnezeu vorbește unei biserici în Apocalipsă, îi spune, iată, ai acolo pe Izabela, femeia aceea, mizerabilă, stricată aceea, i-am dat vreme să se pocăiască. Și nu vrea. Am o veste pentru dumneavoastră în seara aceasta, frați și surori, stimați prieteni. Dumnezeu ne mai dă o vreme de pocăință. E săptămâna aceasta de evangelizare. Nu știm dacă mai apucăm ziua de mâine, seara, întâlnirea de mâine seara. Nu știu dacă mai apucăm cealaltă evangelizare, probabil la anul care va veni, dacă vom trăi. Săptămâna aceasta este săptămâna în care Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Este vremea în care Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Isaia spune, având același gând în minte, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Vestea pe care vă aduc în seara aceasta, mai spus-o și o repet, Hristos este mai mult decât aproape. Este aici. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lasă cel rău de calea Lui, omul nelegiuit de gândurile Lui rele, să se întoarcă la Dumnezeu, care nu obosește iertând. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Doamne, îți mulțumim că ne dai vreme de pocăință. Îți mulțumim, Doamne, că vrei să faci liberarea autentică în viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, că vrei să ne curățești. Îți mulțumim că vrei să ne împodobești Tu. Îți mulțumim că vrei Tu să domnești în viața noastră. Și diavolul să nu mai aibă acces acolo niciodată. Doamne, dacă există vreun domeniu în viața noastră pe care Tu nu-l controlezi, dorim să-ți facem loc în viața noastră. Vrem Tu să domnești în viața noastră. Vrem Tu să controlezi viața noastră. Doamne, intră ca stăpân pe veci. Casa mea Ta e toată. Schimbă totul cum îți place. Fă ce vrei și nu mai pleci. Mă apropii de final în seara aceasta întrebându-te ce fel de pocăință ai tu? Este pocăința ta una autentică? Sau ai o semi-pocăință? Ai experimentat tu o eliberare totală? Ai experimentat tu o curățire totală? Ai experimentat tu o îmbrăcare totală, o împodobire autentică? Domnește Hristos în viața ta? Este viața ta plină de puterea lui Dumnezeu, de puterea Duhului Sfânt? De nu este. Spune, Doamne, intră în seara aceasta. Intră. Doamne, îți mulțumesc că mă chem la mântuire. Îți mulțumesc, Doamne, că mă chem la pocăință. Îți mulțumesc, Doamne, că ai lăsat vreme de pocăință pentru mine în săptămâna aceasta. Doamne, Tu mă chem la Tine. Așa cum sunt la Tine, vin. Putere ne-am Tu fii sprijin. O, mielule, eu vin. Îți oferă Dumnezeu pocăință în seara aceasta, mă întreb eu, o primești? E vremea cercetării lui Dumnezeu, mă întreb eu, simți tu vremea aceasta cercetării? Profiți tu de vremea aceasta cercetării? Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta. Vreau să vă spun o întâmplare. Din ceea ce noi predicăm seara de seară, când mergem la evangelizare, se cheamă Evanghelie. Evanghelie sau veste bună. Știți de unde provine cuvântul acesta de Evanghelie? De unde l-a împrumutat Apostolul Pavel, cuvântul de Evanghelie? Nu din cultura iudaică, nu din cultura greacă, ci din cultura romană. Se spune că din când în când, cel care era numărul unu în Roma, adică Cezar, din când în când, împărații Romei dădeau câte o masă, sau cel care era numărul unu în Roma dădea câte o masă, la care își invita oamenii lui, guvernatori, senatori, prefecții, primari și așa mai departe. Se spune că unul din obiceiurile acestor împărați ai Romei era următorul. La aceste mese, fără un criteriu anume, invita oameni simpli de rom, cetățeni de rând. Când un cetățean de rând a Romei primea acasă invitația, o primea sub următoarea sau în felul următor. Maniera prin care Cezar invita pe acești oameni era următoarea. Chema un curier sau un poștaș, îi dădea o invitație prin care, în care era trecut numele acelui cetățean al Romei și era invitat la masa lui. Invitația aceasta, ascultați-mă cu atenție, purta numele de veste bună sau, în limba greacă, Evanghelie. Evanghelie. Imaginați-vă deci momentul în care un cetățean al Romei primește acasă o invitație ca la nuntă. Poartă numele de veste bună, Evanghelie. Știți ce făcea un cetățean când primea o astfel de invitație? Ce ai face dumneatale dacă te-ar invita în seara aceasta Băsescu la masă? Probabil că ai spune la toți, nu? Ai spune la vecini. Ce Băsescu? Săptămâna aceasta a fost la Washington, la micul dejun al lui Bush, prefectul de Bihor și senatorul, este frate cu noi, de credință, Radu Țârle, au fost chemați la micul dejun al lui George Bush. Dacă te-ar fi chemat George Bush la micul dejun, n-ai fi spus la cineva din casă. Cu siguranță că ai fi spus. Cred că ar fi auzit și președintele țării. Ar fi auzit și primarul. Ar fi auzit toți că pe tine te-a chemat George Bush la micul dejun, la masă. E o onoare. Dar când vine Pavel și folosește el cuvântul de veste bună, Evanghelie, el spune, vă fac cunoscut fraților Evanghelie, pe care n-am primit-o de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și ce vreau să vă spun în seara aceasta, în final, nu Cezar, nu primarul, nu președintele țării noastre, nu George Bush, cel care pe noi ne cheamă la pocăință, la mântuire, este Iisus Hristos. Este Regele Regilor. Este Împăratul Împăraților. Este Prințul Prinților. Este Iisus. El ne cheamă la pocăință. E onoare pentru mine. E onoare să simt că Dumnezeu mă cheamă la El. În Psalmul 24, David spune, porți, ridicați-vă capete. Ridicați-le porți veșnice să intre Împăratul Slavei. Și întrebarea este pusă acolo, cine este Împăratul Slavei? Și răspunsul este, Domnul cel tare și puternic. Domnul cel vitează în lupte. El este Împăratul Slavei. El ne cheamă la pocăință în seara aceasta. Ridicați-vă capete. Spune, Doamne, intră în casa mea. Intră ca stăpân pe veci. Casa mea, a ta e toată. Schimbă totul cum îți place. Fă ce vrei și nu mai pleci. Doamne, intră în viața noastră în seara aceasta. Eliberează-ne. Curățește-ne. Îmbracă-ne cu Duhul Sfânt. Ioan spune copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, pentru ale întregii lumi. Măriți să fie Domnul. Aș vrea să ne ridicăm la rugăciune. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta și să spunem, Doamne, avem nevoie de curățirea Ta. Avem nevoie de eliberarea făcută de Tine. Doamne, zi un cuvânt în seara aceasta. Dacă sunt aici persoane care n-au experimentat o eliberare totală, zi un cuvânt, eliberează. Iisuse, lasă sângele Tău să facă curățire totală. Dacă există aici ființe goale, umple de prezența Ta. Umple-ne de prezența Ta. Umple-ne cu Duhul Sfânt. Și fă ca din inimile noastre să curgă râuri de apă vie. Dacă până aici am avut o semipocăință, o falsă pocăință, dă-ne o pocăință autentică. Curățește-ne, Dumnezeule, și vom fi curați. Spală-ne și vom fi spălați. Lasă sângele Tău, lasă puterea Ta, lasă Duhul Tău peste noi. ascultă-ne, Doamne. Îți mulțumim că ne îmbii cu pocăință în seara aceasta. Îți mulțumim că ne îmbii cu pace în această seară. Îți mulțumim că ne îmbii cu iertare. Îți mulțumim că n-ai făcut după meritele noastre. Dacă ai fi făcut după meritele noastre, noi nu eram aici. Îți mulțumim că suntem în casa ta și te putem lăuda. Ne putem pune încrederea în tine. Doamne, te rugăm, cercetează-ne seara aceasta. Aș vrea să ne rugăm împreună. Aș vrea împreună să-i spunem, Doamne, schimbă-ne viața. Doamne, fă eliberare totală. Probabil aveți soț, soții care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spune, Doamne, fă eliberare totală în casa mea. Probabil aveți copii care nu-L cunosc pe Domnul. Spuneți, Doamne, fă eliberare totală în casa mea. Fie casa ta casa Domnului. Fie familia ta familia lui Dumnezeu. Fie ca tu care ești mântuit. Dumnezeu să te folosească pentru mântuirea casei ta. Spune, Doamne, seara aceasta, fă curățire în viața mea, în casa mea. Doamne, umple casa mea cu puterea ta. Aș vrea cu aceste cuvinte să venim înaintea Domnului într-o rugăciune comună. Și rog pe Domnul să ne asculte în seara aceasta. Ne rugăm împreună. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Iosif Berce, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.